Daudziem atpūta Turcijā saistās ar laisku gozēšanos tās pludmalēs, ēšanu un dzēšanu viesnīcā, kā ar lētajiem pakaļdarinājumiem turku bodītēs. Taču Turciju var skatīt arī citā rakursā, un mūsu organizētie ceļojumi uz Turciju jums to apliecinās. Turcija ir valsts, kas atrodas divās pasaules daļās – Āzijā un Eiropā, tāpēc tās kultūra ir austrumnieku un rietumnieku kultūras īpatnējs sajaukums. Arī Stambula, kas pēc iedzīvotāju skaita lielākā pilsēta Eiropā un ceturtā lielākā pasaulē, ir vienīgā metropole, kas izvietota divos kontinentos. To šķir Bosforu šaurums, kur šķērsosim arī mēs savā ceļojumā uz Stambulu. Ceļojums uz Turciju ļaus jums iepazīt Stambulas ievērojamākās vēsturiskās celtes, izstaigāt populārā seriāla Lieliskais gadsimts norises vietas, kā arī iesties turku ikdienā, iejūkot Stambulas kņadā Grand Bazaar, kas ir viens no zināmākajiem slēgtajiem tirgojiem pasaulē. Reti, kurš nav dzirdējis par 8. Pasaules brīnumu – Pamukkale, kas tulkojumā no turku valodas nozīmē kokvilnas cietoksnes. Tie ir unikāli kalni, kas izveidojušies nogulsnējoties kaļķekmeņiem un atgādina terases ar stalaktīviem. Tūkstošiem gadu ūdens, tekot pa kalnu nogāzēm, izbalinājas akmens bluķus, un tā kā šim ūdenim piemīt arī unikālas atjaunošanās un ārstnieciskās īpašības, ik gadu tūristi no visas pasaules dodas uz Pamukkalē, lai to izbaudītu. Ceļojums uz Turciju turp aizvedīs arī jūs. Tāpat mūsu ceļojumu uz Turciju ļaus iepazīt noslēpumaino Kapadokiju ar savām īpatnējām klinšu formācijām un tajā izveidotajām alus pilsētām. Šī reģiona iezīme ir konusveida akmens veidojumi, kurus dēvē par feju skursteņiem, jo senie Kapadokijas iedzīvotāji ticēja, ka pazemē atrodas feju mājokļi, kuru dūmeņi paceļas virs zemes. Šī brīnumaina vieta arī tiešām mistisku auru. Ļaujiet Stambulas vilinājumam, Turcijas unikalitātei un gūstiet neaizmirstam pieredzi kopā ar mums.